Y el que sepa. طيب يا اخواني، قال الامام القحطاني رحمه الله، وسمع الامام القحطاني رحمه الله زوجياته، وحديثه القران وهو كلامه، صوت وخط ليس يبقى يقال. ما لذا؟ أبو بكر شاب صوما. طيب. وكما يقول الله ربي لم يزل. أبو بكر شاب صوما. أي نعم. إني أقول فأنصت لمقالتي. أنا سيما الإمام القحطاني رحمه الله. Hakika yangu mimi ninasema, faansitu basi nyamazeni, limakadati kwa maneno yangu ninayoyasema. Ya maashara al-khulatai wal-ikhwani, enyi kundi la jamaa pamoja na ndugu. Al-khulata ni wale ambao wanakuwa pamoja naye, wanachanganyika pamoja naye. Al-ikhwani ndugu jamaa, sawa? Naam. Inna alladhi huwa fil masahifi muthbatun, hakika kile ambacho katika misahafu kimethibitishwa. Hakika kile ambacho kipo katika misahafu, yani yale maneno yaliyoko katika misahafu yamethibitishwa, maneno hayo bi anamili, kwa kutumia vidole, yani vidole vilishika kalamu kwa ajili ya kuandika. Sawa, anamili jamu ya anmula, na anmula ni hivi vipengele vya vidole. Vipengele vya vidole. Kipengele kimoja kinaitwa anmula. Sawa? Muthbatun bi anamili. Yamethibitishwa, yameandikwa kwa vidole. Al-ashiyahi vya mashekhe, washubani na vijana. Yale yaliyopo kwenye misahafu ambayo yameandikwa na watu wazima katika kutabu al-wahi. Yameandikwa na watoto wadogo katika kutabu al-wahi. Wameandika watu wazima kama kina Uthmani walipokusanya msahafu, wakawatumia vijana kama kina Abdullah ibn Mas'udi kwa ajili ya kukusanya Qur'an, kina Thabit kina Hassan ibn Thabit na wengineo. Hassan ibn Thabit alikuwa mtu mzima pia, wazi. Wakina Muawiya ibn Abi Sufyan walikuwa watoto wadogo. Hawa wote waliofanya kazi hiyo, yale walioandika katika msahafu, huwa qawlu rabbi, hayo ni maneno ya Mola wangu. Anakusudia kwa kosa watu gani? Al-Jahmiya alladhina yaquluna anna al-mawjuda fi al-masahif laysa bi kalamillah. Sawa, yaliyopo katika misahafu si maneno ya Allah. Yaliyopo kwenye misahafu sio maneno ya Allah. Wanasema, utasemaje kuwa ni maneno ya Allah wakati sisi tunajua aliyoandika ni fulani? Yawezekana maneno ya Allah kaandikwa na binadamu kwa mikono? Wakatumia kigezo cha kuwa aliyeandika ni kiumbe, na sehemu zilizoandikwa vile vitu vimetengenezwa na viumbe, kwa hiyo yale aliyopo kwenye msahafu ni maneno ya viumbe. Sasa Imam al-Qahtani anataka kuwakosoa watu wao kwa kusema huwa qawlu rabbi, hayo ni maneno ya Allah, ni maneno ya Mola wangu mlezi. Ayuhu, aya zake, wa hurufuhu, na herufi zake, hayo yote ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Wala mtu asichukulie kigezo kwa kuwa kwake maneno hayo yameandikwa kwa mikono yakawa kuwa sio maneno ya Allah. Hab jadalan, yalia kwa mjadala. Hukutaka yao yameandikwa kwa mikono, hukutaka yao yameandikwa kwa wino, hukutaka yao yameandikwa kwenye karatasi, wewe ulitaka kwa njia gani? Madana. Ikiwa kama unaona yana mapungufu kwa sababu yameandikwa kwa mikono ya watu, yana mapungufu kwa sababu umetumika wino kuandika, yana mapungufu kwa sababu zimeandikwa na karatasi, na hivi vyote ni viumbe, tayib, tunakubali maneno yako. Ulitaka yaandikwe kwa njia gani? Okay. Kana jawabu? Sasa utaandika kwa njia gani? Wasaili zetu za kuandika ni hizo. Hatuna njia yoyote ya kuweza kuandika maneno ya Allah tabaraka wa taala kinyume na njia hiyo. Yeye amesema, amempa Jibril, Jibril amempelekea Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad amewasomea masahaba, masahaba wakaandika kwa amri ya Allah, kwa amri ya mtume. Tatizo nini? Sitolala nzuri. Na Allah tabaraka wa taala amejalia kwa waja wake kupata ilmu ya kuweza kufahamu vitu hivi ili iwasaidie katika kuweza kudhibiti mambo yao. Sawa. Ama mkiona ajabu kuwa yameandikwa na binadamu, Allah tabaraka wa taala amejalia huu uandishi ni sehemu ya maamrisho yake Allah jalla wa ala. Na hivi vilivyotumika ni sehemu ya viumbe vyake, lakini kilichoandikwa ni maneno yake na wala si huyo. Sawa. Akasema rahimahullah, wa midaduna warraku, na ule wino wetu ambao tumetumia kwenye kuandika na zile karatasi tulizoziandikia, makhluqani, hivyo ni viumbe. Mashi. Kwa hiyo ikiwa mjadala kwamba hayawezekani akawa maneno ya Allah, eti kwa sababu yameandikwa na mikono, eti kwa sababu yameandikwa kwa wino, eti kwa sababu yameandikwa kwa karatasi, si tunakubali karatasi ni viumbe? Tunakubali wino uliotumika ni viumbe, tunakubali walioandika ni viumbe, lakini kilichoandikwa ni maneno ya Allah. Hizi ni haqa'iq la yajuzu al-ihrafu anha. Haya ni mambo ya hakika ambayo hayajuzu kupondoka kwenda kinyume na hakika hizi, kwa sababu ndicho ambacho kimethibiti. Imeleka vizuri kwani? Tayeb. Akasema man qala fil Qur'ani dhidda maqalati. Yoyote atakayesema kuhusiana na Qur'ani kinyume na maneno yangu haya ambayo mimi sio mwanzishaji wake, nimenukuu kutoka kwa masahaba wa mtume. Hii ni ijma ya masahaba, mtazamo huo. Atakayesema kinyume na hivyo, fal'anhu, mlaanini mtu huyo, ni mal'un. Kila iqamati wa adhani, kila muda wa adhana na iqama mlaanini, huyo ni mal'un. Ana khair sitolana. Na hii ni tafsirih ya kutoka kwa imamu al-Qahtani kwamba mwenye kusema maneno haya ni kafir, ni kafir, laisa bi muslim. Atakayekuwa na mtazamo kusema haya ni maneno ni viumbe, sio maneno ya Allah, huyo mtu ni kafir. Na ametanguliwa katika mtazamo huu na Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, mpaka akakataza mtu ambaye amekufa hali ya kuwa na mtazamo kusema Qur'ani ni kiumbe cha Allah, la yukbaru fi maqabir almuslimin, asiende kuzikwa kwenye makaburi ya Waislamu, huyo ni kafir murtad. Lianna la'na almu'min la yajuz, kwa sababu kumlaani muumini jambo ambalo halifai. Yeye aliposema fal'anhu, mlaanini mtu huyo, manake yastahiqu al'an, huyo mtu anastahili kulaaniwa, na anastahili kulaaniwa ni kafir muislamu, haistahili kumlaani. Mashi. Tayeb. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, huwa fil masahifi was-suduri haqiqatan, haya maneno ya Mola wangu ambayo yameandikwa kwenye misahafu na yakawa yamehifadhiwa katika vifua, hakikatan, ndio hakika ya maneno ya Allah, aiqin bidhaka ayyama iqan, kuwa na yakini juu ya jambo hilo. Kwa namna yoyote ya uwezekano kuwa na yakini, jilazimishe kuwa na yakini hiyo, kwamba hata kama unaona yamehifadhiwa kwenye vifua vya watu, hata kama utaona kuwa yameandikwa katika misahafu, bado haya ni maneno ya Allah. Hayatatoka kuwa kwake ni maneno ya Allah kwa hoja ya kusema kwa mbona yapo kwenye vifua vya wali. Maneno ya Allah anaweza kakaa vitu kwenye vifua vya wali? Sawa. Kuna masaili yanakuja katika al-farq baina al-firqi, uende lisiwe darasa la kesho, uende kaa darasa la kesho. Sawa eh? Hoja ya nne katika hoja alizokuwa nazo anaitwa nani? Naam. Nani? Mbona utaji vizuri hapo? Abu Zaid. Abu Hudhayl. Hoja ya nne alionayo, jina lake limetoka kidogo. Darasa la kesho Allah kujalia insha Allah. Fadhaha ya tano. Kesho tunaanza na fadhaha ya nne ambayo sio ndefu sana. Kuanzia fadhaha ya tano katika kufanya taksimu al-kalam ila ma lahu mahal wa ila ma la lahu ghayru mahal. Sawa? Abu al-Hudhayl katika mtazamo wake wa kusema kwamba maneno lazima yawe na sehemu. Na maneno ambayo hayana sehemu, maneno akisema kuwa na sehemu, inalazimu ule mwenye sehemu kuwa ndo msemaji wa yale maneno. Ni falsafa za kipuuzi sio kwa msingi. Kwa hiyo itakapokuwa maneno ya Allah yamekaa kwenye kifua cha mtu, ina maana kwamba maneno yale ni huyu, ni ya yule mwenyewe mwenye kusema. Kwa sababu ndio maana amekaa kwake. Huyu aliyosema ndo mwenye maneno. Alafu mwisho wake ni mwisho wake mnaweza kuwa ya Allah. Wewe sema utakavyosema, lakini maneno yatakuwa ni ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala, huyo atakuwa ni muballigh. Wakaleta nadharia nyingi, mwisho akasema bwana innal kalama nafsani. Maneno ni kitu ambacho kinatengenezwa na hali ya nafsi nafsi. Na umejaliwa ulimi kuhabiri kile kilichopo katika nini? Nafsi. Ili kupinga hakika ya Allah kuwa anafanyani? Anaongea. Zikawa hizi falsafa ni nyingi, alafu mwisho wa siku ikabakia kuwa Qur'ani ni kalamu Allah. Falsafa hizi hazikuweza kubadilisha hakika ya kuwa Qur'ani ni nini? Maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na mimi nilizindua mwanzo nilisema hivi. Nilisema hivi. Hawa watu wametengeneza mtazamo wa kwao wao wenyewe. Alafu baada kutengeneza ule mtazamo, wakatengeneza ilzamati kutokana na mtazamo waliotengeneza wao. Simeelewa maana yake hapo? Haikuwa kwamba wamenukuu kauli ya Allah au kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kauli ya ulama, alafu akatengeneza mtazamo kutokana na kauli zile ili iwe ni hoja kwa watu, kutokana na kwamba mtazamo umegemezwa kwenye Qur'ani au Sunna au kalamu ya ulama. Hawakufanya hivyo. Hawa wametengeneza mtazamo wao wao wenyewe. Huyu bwana katika fadhaa ya tano ametengeneza mtazamo wa kusema maneno lazima yawe na mwegemezo. Lazima yawe na sehemu ya kukaa ile maneno. Hakuna maneno mengine yanakuwa hayana sehemu ya kukaa. Pale aliposema Allah kun, ili neno lazima liyo kuna sehemu linakaa. Alafu hii lazima imetoka wapi? Hii kusema lazima lazima lazima, hii lazima imetoka wapi? Amenukuu kwenye Qur'ani? Kanukuu kwenye Sunna? Katengeneza mwenyewe hapa, hata kutulazimisha sisi kwa kila ambacho amekitengeneza yeye. Wapi ya ikhwan? Hilo haliwezekani, na mwisho ikabakia kuwa Qur'ani ni kalamu Allah, wala hizi nadharia hazitakuwa na msingi wowote. Kwa hiyo akasema Imam al-Qahtani rahimahullah, huwa fil masahifi, haya yaliyoandikwa katika misahafu, wasuduri, na yale yaliyohifadhiwa katika vifua, hakikatan, kwa hakika yake, hayo ni maneno ya Allah, ayqin, kuwa na yaqini na hilo, bidhalika, kwa hilo jambo, ayyama iqani, kwa ukomo wa yaqini usiwe na shaka juu ya hilo, wa kadhaka alhurufu almustaqiru hisabuha, vile vile herufi ambazo zina idadi maalumu, herufi hizo ambazo zimetumika katika Qur'ani, 20 harfan ba'dahunna 8, ni herufi 28, herufi 20 na baada yake 8, maana yake herufi 28. Alifu herufi ya kwanza, ba herufi ya pili, ta tatu, tha nne, ja tano, ha sita, kha saba, da nane, tha dha tisa, ra kumi, za kumi na moja, sa kumi na mbili, sha kumi na tatu, sa kumi na nne, ba kumi na tano, ta kumi na sita, ba kumi na saba, ain 18, ghain 19, fei 20, qaf 21, kaf 22, lam 23, mim 24, mi nun 25, lam 26, waw 26, he 27, waw 27, he 28, waw 26, he 27, lam alif. Lam inarudi kwenye lam, herufi lam. Na alif inarudia kwenye alif. Na hamza pia inarudi kwenye alif. Ya 28. Umeelewana? Hizi herufi 28 ndio maneno ya Allah yanaandikwa kwa herufi hizi. Kutoka maneno ya Allah kinyume na herufi hizi 28. Angalia kuanzia neno la kwanza alif lam mim au alhamdulillah rabbil alamin mpaka neno la mwisho kul a'udhu bi rabbin nas mpaka mwisho wa sura. Haya maneno yote maandiko yake yametokana na herufi hizi 28. Anaweza akasema msemaji, hizi herufi makhluku sio makhluku? Jawabu lake makhluku. Sawa. Aha, ulipouliza kwamba herufi hizi makhluku sio makhluku, utaka kutengeneza nini? Kama ikiwa herufi ni makhluku, itakuwaje kilichoandikwa na herufi kisiyo makhluku? Imekuwa kwa sababu ni maneno ya Allah ameyatamka kwa herufi hizi. Na hilo ndo lililoko, na hilo ndo linaonekana. Kinyume na hivyo, na kwa kwako wewe utatulazimisha tuseme wakati halipo wala lionekane. Wale. Anasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, hiya min kalami Allahi. Hizo herufi pia ni sehemu ya maneno ya Allah jalla jalaluhu haqqan, kihaki kabisa, wa huna usul kulli bayan. Na hayo maneno ya Allah ndio msingi wa kila ubainifu unaohitajika kwa mwanadamu katika mambo ya kiimani. Herufi hizo na maneno hayo ndani yake kuna msingi kwa kila linalohitajika kwa mwanadamu katika misingi ya kiimani. Hau ni katika maneno ya Allah aliposema amin. Hii ha ni katika maneno ya Allah. Wa mim na mim ni katika maneno ya Allah. Kaulu rabbi wahda. Ha mim. Ha ni maneno ya Allah peke yake. Min ghairi ansarin wala a'wani. Hayahitaji wasaidizi wala wenye kunusuru. Kuwa yenyewe yao ni maneno ya Allah. Yenyewe anajitosheleza kuwa ni maneno ya nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Tuan, baka hapo tumeelewana? Ha'u wa mimun qawlu rabbi wahdahu min ghairi ansarin. Ani maneno ya Allah peke yake, hahitaji wa kunusuru ili yao ni maneno ya Allah. Yanajitosheleza kwa ni maneno ya Allah, wala a'wani, wala hayahitaji msaidizi kwa kuweza kuyasaidia ili yao ni maneno ya Allah. Sawa? Tulipothibitisha kwamba pametumika hurufu al-hijai, hatukusema kwamba Allah anahitaji msaada wa kupitia kwenye hurufu al-hijai ili aseme maneno yake. Abadan, abadan. Sisi tumeelewana vizuri. Allah mwenyewe alisema haya maneno, amin. Akatusaidia sisi ili tuweze kuyaelewa, akatufundisha herufi. Sawa. Zile herufi tumeziandika zikatokea yale maneno ya Allah aliyokusudia, amin. Sawa. Kwa hiyo kutoka kwenye asili bado hayo ni maneno ya Allah, na hizi herufi tumeandika sisi kwa ajili ya kujisaidia katika kutambua ya maneno. Wino tuliotumia kiumbe, karatasi tulizotumia kiumbe, na sisi waandishi ni viumbe. Lakini hayo yenyewe ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, hakuna ishkali katika hilo. Fahamu. Hai. Kama tumeelewana vizuri hapo. Aliposema وكذا الحروف المستقل حسابها 20 حرفا بعدهن 8. انا سمع العلامه السحيمي حفظه الله هذه الحروف حروف هذه الثابته امازم ثبيتي التي يشمل عليها القران يشتمل عليها القران امازو قراني imekusanyika kutokana na herufi hizo. هي حروف تكلم الله بها تكلم بها الله جل وعلا حقيقة لا مجاز. هاني maneno ambayo amezungumza Allah hakika ya kuzungumza kwake, wala sisi hatudai kwamba kusema kwamba haya ni maneno aliyozungumza Allah tunakusudia majazi. La, hatukusudi mafumbo, tunasema hakika ni maneno ya Allah, hakika. Sawa. Hatusemi kwamba hapa sisi tunakusudia maneno ya Allah kwa sababu ya kunasibisha kitu na Allah, kama tukisema Baitullah, kama tukisema Nafatullah, hatukusudi hivyo. Tunasema maneno ya Allah hakika, yeye Allah ndio ambaye amezungumza. Wallahu azza wa jalla takallama bil Qur'ani kalaman yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, na Allah amezungumza hii Qur'ani uzungumzaji ambao unafanana na uungu wake. Wa hadha huwa alladhi hamala sajzi rahimahullah ala an yu'allif risala alharfu was-sawtu, ilimpelekea jambo hilo al-imam as-sajzi, al-imam as-sajzi rahimahullah aandike kitabu akakiita alharfu was-sawtu, akikusudia kuthibitisha aqida ya kusema kwamba Qur'ani ni herufi pamoja na sauti, na haya yote ni maneno ya nani? Allah tabaraka wa taala. Hata tunaelewa nafsi. Lala tantajia dalili qati'a dami ambayo inafunga mlango wa kusema kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Hoja kwenye Qur'ani au kwenye sunna ambayo inafunga mlango kwa maneno ya wazi kabisa kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah. Katika hoja za wazi kabisa ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, sema laiti kama ingekuwa bahari imetumika kama ni wino kwa ajili ya kuandika maneno ya Allah, maneno ya Mola wangu, la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, bahari zote zingekwisha kabla kumalizika kuandika maneno ya Allah. Wala ujina bimithlihi madada, hata kama tutaleta mfano wa bahari kama hizo saba ili kuandikia maneno ya Allah, bado bahari zingekwisha kabla kusha kuandikwa maneno ya Allah. Na katika aya hii kuna dalili ya kuandika Qur'an, kuna dalili ya kuandika Qur'an kiasi ambacho Allah amethibitisha, lau kama bahari zingetumika kama wino kwa ajili ya kuandikia maneno ya Allah. Bali katika aya hii kuna dalili ya kuthibitisha wino kwa ajili ya kuandikia maneno ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia kuna dalili ya mbali zaidi kwamba huo wino ambao umetumika kwa ajili ya kuandikia maneno ya Allah sio wino huu wa kawaida, kwa sababu lau kama ungetumika wino huu wa kawaida usingeweza kuandika maneno ya Allah, hata kama ungekuwa una ujazo kama wa bahari vile, maji ya bahari zote, usingeweza kuandika maneno ya Allah. Ni dalili ya wazi kwamba hata kumbe kuandikwa maneno ya Allah hakukuandikwa kwa wino wa kawaida. Na hii ni sharafu ya wino ulioandikiwa na maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hapa pamethibiti kuwepo na wino, pamethibiti kuwepo na kuandika katika lauhil mahfuz. Na
kuuliza mambo kwamba mwanadamu ana kwa aya hiyo kaumili kwamba Qur'an ni baadhi ya maneno, ndio maana yaweza kuthibitika kwa wino huu?
La, badani, hata wino huu usingeweza kuthibiti kudhibiti katika lauhil mahfuz na kuletwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi kuweza kuandika ni kwa sababu ya tafadhuli ya Allah kutufanyia sisi wepesi kuweza kuandika maneno, lakini vinginevyo kama ingetumika uwezo wa maji, uwezo wa wino kama uwezo wake wa kuumbia uandike maneno ya Allah, usingeweza. Sawa, tumefanyia sisi wepesi kutokana na hali za kujisaidia kwetu kibinadamu, kwa maana ingekuwa taajizi kama hii tusingeweza kufanya lolote, na sisi tuko tunahitaji kuwepo na maneno ya Allah. Sawa. Na Allah alikuwa na uwezo wa kuiteremsha hii Qur'ani jumlatan wahida. Alikuwa na uwezo wa kuteremsha Qur'ani yote kwa pamoja, kwa karatasi za kutoka kwake na wino wa kutoka kwake. Lakini hikima yake imepelekea ateremshe Qur'ani kwa mtindo huu ili iwe mtihani kwa wale. Ili iwe mtihani. Na Mahmud. Wa in ahadun min al-mushrikin sajara fa'jiruhu hatta yasma' kalam Allah. thumma ablighuhu ma'amana. Ikitokea yote katika ushirikina amekutaka ulinzi, amekutaka umlinde ili asikie maneno ya Allah, basi mpe ulinzi huo mpaka asikie maneno ya Allah tabarak wa ta'ala. Ikatajwa kwamba haya pia ni maneno ya Allah. Ama katika sunna, kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq fa athbata kalimati. Naam.
Sallallahu alaihi wasallam. Anatambia usigombanie wala usiombe uongozi.
Mmeelewa ishkali ya al-akh? Imam al-Qahtani anasema isma makalati wa ansitu. Sikiliza maneno yangu afu nyamazeni. Alafu sehemu nyingine akasema isma hudita. Nani akumbuka beti? Isma hudita nasihati bil bayan. Anauliza kwa maneno kama haya wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakataza uongozi, kana kwamba kuna ishara Imamu al-Qahtani anataka kujionyesha kwamba anasimamia watu, anawatawala watu. Sio? Ndio maana akatumia maneno kama haya kwamba sikiliza mwongozo wangu mimi nikisema nyenye nyamazeni. Wanasema ahlul ilmi kwa mfano wa maneno kama haya hayakuwa katika mlango wa tazkia, kujitukuza na kujitakasa nafsi kama alivyosema Allah, wala tuzaku anfusakum. Lakini wanasema ulama maneno haya yanakuja katika mlango wa bayanul haqiqa, maneno haya yanakuja kwenye mlango wa kubainisha hakika ya mambo. Kaifa dhalik, Allah tabaraka wa taala ametaja tukio la nabii Allah Yusuf alayhi salam pale aliposema ij'alni ala khata'in al-ardi sawa wa inna 'alayha hafidhun 'alim, nifanye mimi niwe msimamizi wa hazina ardhi. Kwenye hazina ardhi mimi kwanza nina amana, pili nina elimu. Haya maneno kwa hadhi ya mtazamo huu kana kwamba ndani yake ana nini, yana tazkia, lakini hakika alikuwa ana tazkia, yalikuwa na mlango wa kubainisha hakika ya mambo, kwa sababu katika hali iliyokumba katika mji wa Masri ya njaa kali na ukame, isipopatikana mtu ambaye ana uwezo mzuri wa kuweza kuhifadhi hazina akawa ana elimu ya jambo hilo, ana amana ya kufanya hivyo, bila shaka hali itakuwa mbaya sana, kwa kuwa watu watakapokuwa sio waaminifu wataanza kugawagawa vibaya vyakula bila utaalamu. Matokeo yake itakapokuja miaka hii saba ya bila kuvuna, itakapokuwa chakula kimekusha haraka, hali itakuwa watu watakuwa katika hali mbaya sana. Kwa hiyo alisema lile kwa lengo la kubainisha hakika ya mambo. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ana akhshakum lillahi wa atqakum bihi, mimi ni mwenye kumwogopa zaidi Allah na ni mcha Mungu zaidi kwenu nyinyi kuliko nyinyi wenyewe, sio? Aliyasema maneno haya katika kubainisha hakika ya mambo na wala sio katika kujitukuza nafsi yake. Ama kwa upande wa pili, Imamu al-Qahtani wakati anasema maneno haya hakukusudia kwamba yeye awe kiongozi wa watu. Sawa? Alikusudia kwamba maneno yake anayosema yeye ana uongofu, atakayeweza kushikamana naye atapata huo uongofu, lakini sio kwamba mimi ninayesema basi ndio niwe kiongozi wenu, hapana. Haya maneno yangu nasema yafanyieni kazi ndani yake na uongofu. Tumeelewana vizuri. Hakukusudia kwamba watu wamfanye yeye kuwa ni kiongozi, wala sio muradi wa Imamu katika maana.